God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 sender vi også, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til 20 sender vi på ivrit, altså på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser.
Birgitte Borgsmidt, jeg er jeres studievært i dag. Dagens program er generalsekretær for Mosaisk Trossamfund Ulrik Lindvad, som bliver interviewet af Bjarne Krasnik, og undertegnet Birgitte Borgsmidt, som interviewer Herbert Markus om flugten til Sverige i robåd og hans liv. Først vil vi gerne starte med lidt musik, som kommer nu.
Radio Shalom har i dag et interview med det mosaiske trossamfunds nye generalsekretær. Nye, det er så meget sagt, det er et par år siden, som er den øverste administrator og den øverste administrative leder, og som tidligere havde en meget magtfuld stilling. Velkommen, Ulrik Lindvad.
Ja, mange
tak. Nå, Ulrik, jeg kender dig Ulrik, og jeg tror ikke, der er så mange mosaiske trossamfund, før du kom herind, der kender dig, eller kendte dig måske. Det vil vi høre lidt om bagefter. Men jeg stillede dig et spørgsmål før udsendelsen. Hvem er du? Jeg vil gerne definere det lidt nærmere. Jeg vil gerne høre, hvor stammer du fra? Hvor foregik din barndom? Hvad er din uddannelse? Ja, alt det der, som interesserer masser af mennesker.
Ja, altså det er jo sådan en meget banal historie. Altså jeg er vokset op ude i Skorpsøde, og har faktisk tilbragt indtil jeg var nogle 20 år flyttet hjemmefra. Og da jeg voksede op i et godt og trygt hjem med to jødiske forældre, men de var ikke aktive i trossamfundet. Min far var arbejdet sammen med trossamfundet i forskellige faglige sammenhænge omkring blandt andet etableringen af det danske jødiske museum og havde forskellige relationer dertil. Og familien sådan set på begge sider har tidligere igennem flere hundrede år haft relationer til det mosaiske, også været medlemmer og aktiv. Min oldefar har været aktiv i trossamfundet og siddet som repræsentant, og har også været leder af den jødiske drengeskole ved siden af sit borgerlige værv som varemaler.
Ja, var det på Ingemandsvejen, eller det var inde i København et andet sted?
Det var inde i København. Jeg er egentlig ikke helt klar over, hvor den lå på det tidspunkt. Det er faktisk ikke klar over.
Nej, for jeg gik nemlig på den jødiske drengeskole det første år, og den lå på Ingemandsvejen i på Frederiksberg.
Men det er ikke sådan, jeg tror, vi er, altså, jeg tror, vi er tilbage til før din tid.
Ja, altså. Det er det. ja, Ulrik, hvordan ser...
Så startede ikke, altså, fra de her herlige barndomsår ude ved Øresunds kyst, ja, så har jeg læst litteratur, nordisk litteratur ved Københavns Universitet en del år, og var studeret som stipendiat og hoppede så ind i oplysningsarbejdet i regi af LO, og jeg var administrerende direktør for en hel del, blandt andet AUF, og for, har også været tv-direktør dengang af Arbejderbevægelsen, opkøbte Kanal 2, og vi etablerede TV Danmark som et eksperiment. Det var et dyrt eksperiment for LO, og vi fik det etableret en tv-station, og nogle radiostationer i øvrigt, som også eksisterer i dag. Så vi var sådan set med dengang, da lokalradioerne slog deres første folder i æteren her i Danmark. Og jeg sidder det var også siddet i lokalradionævnet, både i København og Frederiksberg Kommune.
Så
jeg kender også lidt til radiosalon, og især tidligere, hvor der var vilde slagsmål omkring frekvenser og plads på frekvenserne. Det var en vigtig, spændende tid. Og efter det, så har jeg så siddet i 13 år som direktør i Arkitektforbundet, et AC-fagforbund for akademiske arkitekter og alle, der jo beskæftiger sig med arkitektur på akademisk niveau, som det hedder. Og derfra kom jeg så over i Mosaisk Trossamfund, og der håber jeg da at blive min tid.
Hvor gammel er du?
Er jeg en frygtelig gammel dreng? Jeg er lige fyldt 58 år, men jeg føler nu ikke, at jeg er en tynd.
Ja. Må jeg spørge dig om ting? Hvordan finder man egentlig på med den baggrund, du har? Hvordan finder man på at søge en stilling af den karakter?
Jamen, det er jo lidt af det skift, jeg også foretog i sin tid. Da jeg læste, der var jeg jo egentlig mest orienteret mod en karriere på universitetet. Jeg beskæftigede mig en del med litteratursociologisk forskning og sådan noget. Det synes jeg var mægtigt spændende. Men fremtidsudsigterne så meget lukket ud. Og så satte jeg mig ud og tænkte lidt over, hvad havde jeg lyst til, hvad kunne jeg måske, hvad skal man sige, omprogrammere mig selv til at arbejde med, og hvad havde jeg måske nogle kompetencer, som jeg kunne bruge på en anden måde, end det oprindeligt var tilsigtet. Og det var jo så noget med uddannelsesinstitutioner og den slags.
Hvorfor?
Så tog jeg det store spring og sprang lige ud i det, og var så heldig, at LO altså tilbød mig det job, jeg så fik inden for AUF-systemet, hvor vi så skabte en nogle meget blandede forskellige gode medarbejdere, jeg fik ansat. Der fik vi lavet faktisk Skandinaviens største uddannelsesinstitution, som vi havde nogle meget spændende år med. Og efter den tid, jeg var arkitektforbundet, jamen, så synes jeg, at jeg havde nået en alder, hvor jeg egentlig skulle begynde at tænke lidt på, hvad ville jeg egentlig allerhelst beskæftige mig med. Nu har jeg beskæftiget mig med administration og organisationer og politik igennem en hel del år. Og det bliver man jo på en eller anden måde, man kører ind i nogle faste mønstre og kreativt det man slidt på, og jeg havde ikke sådan, at jeg synes, at mit liv var forbi, og jeg bare kunne se frem til pensionen og nogle ordnede forhold. Jeg synes, at der var nogle ting, jeg ikke havde prøvet endnu. Og så begyndte jeg faktisk at kigge mig lidt rundt i verden, og havde et udgangspunkt, der sagde, at jeg vil gerne beskæftige mig med noget, hvor jeg har følelse for. Altså med administration og organisation. Altså der kan man lige så godt sidde og administrere produktion af supertanker og produktion af, barnestole eller biler, eller hvad man nu skal finde på. Men jeg synes, at jeg var noget nærmere, hvor jeg kunne tillade mig at sige, at jeg vil også godt have noget føling for det produkt, der så at sige kommer ud af. Ikke at jeg ikke havde føling for den rådgivning og den support, som et fagforbund laver, men man er lidt fjern fra medlemmerne, og man er lidt fjern fra det idémæssige indhold, også fordi at fagbevægelsen er inde i en voldsom udvikling, hvor man kan sige, at tingene kommercialiseres mere og mere, og det bliver mere og mere forsikringsselskaber. Og der var jeg dybt involveret i den udviklingsproces, og synes, nu vil jeg godt have noget med indhold på.
Og, hvor det bliver mere en hjertesag end en hjertesag.
Ja, det er jeg grønne hårde, simpelthen. Uden at det skal forstås som noget overfladisk, men det er en overvejelse om. Så dukkede jo altså Mosaisk Trossamfund op, og så ringede og blinkede lidt nogle gamle klokker i mig på en eller anden måde. Det var
søgtøjet.
Det var søgtøjet, der begyndte at klinge ned fra synagogen, eller om det var mine forfædre, der begyndte at banke mig på skulderen og ville kalde mig til orden. Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg følte lidt, at det her, det var egentlig noget, som jeg godt kunne tænke mig at have blivet med. Og lad os også høre lidt mere om, hvad stillingen egentlig omfattede, og de ønsker om udvikling, man gerne ville iværksætte og realisere. Så synes jeg ligesom, at jeg på den ene side nok havde en hvad skal man sige, rent faglig baggrund for at kunne gå ind i organisationsarbejdet, fordi det er jo det, det handler om, administrationsarbejdet, men måske også havde en lidt dybere følelse, uden at være sentimental, så en lidt dybere følelse for, at her var der nogle traditioner og nogle værdier, som man skulle omhandle med respekt, og som på en eller anden måde skulle kunne videreføres, og man skulle kunne bidrage til at videreføre dem til nye generationer. Og jeg synes, det var vigtigt også, at man kunne være med i en proces, hvor det handlede om at bevare nogle ting, måske under de forandrede former, men indholdsmæssigt det samme, og få det videreført til kommende generationer. Så man kan sige, bevare det jødiske, så det ikke forsvandt fuldstændig i Danmark, fordi altså, det er jo ikke alle, der rejser til Israel eller USA. Altså, der er jøder her i Danmark, som ikke har relationer til trossamfundet. Der er en kreds i trossamfundet, men det stagnerer. Og jeg tror ikke, det hænger sammen med, at nogen fornægter det jødiske, eller bliver assimileret i en sådan grad, at de glemmer deres jødiske herkomst. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om at skabe nogle rammer, hvor de kan være med og kan føle det samme, som jeg egentlig selv føler. Altså, jeg har været gæst i jødisk ungdom som ung student, og synes, det var fantastisk spændende. Men jeg synes, for at være ærlig, ikke, det var særlig relevant. Altså, de tilbud, der ellers var, det forekommer ret fjernt. Og derfor gider vi ikke. Og det tror jeg, der er mange, der har gjort. Jeg har en datter på 27 år, som snart er færdig, forhåbentlig, som magister i kunsthistorie, og hun sidder og arbejder med en jødisk kunstnerinde, sjovt nok.
Okay.
Hun har også været på Birthright, og hun har været meget præget af min mor, som var sin jødiske herkomst meget tæt. Hun er nok den, der var tættest i vores familie, og hun var dybt præget af det, og jeg tror, hun ender nok... Ej, det ved jeg ikke. Det skal hun nok selv finde.
Men jeg vil en jysk mand, hvis ikke hun har det.
Man kan aldrig. Det tør en far aldrig sige noget om. Slet ikke til hun i nogle dage. Nej, det kommer nok af sig selv, men relationen er der, og følelserne er der. Og dem er der altså mange af.
Se, for at ligesom at komme videre, så vil jeg gerne fortælle lytterne lidt om, hvordan Mosaisk Trossamfund er sammensat. Se, det mosaiske trossamfund skaber i fællesskab rammerne om en rig jødisk kultur i Danmark, hvor medlemmernes særlige behov som jøder bliver varetaget af det mosaiske trossamfund, som også kaldes MT. MT er det største jødiske samfund i Danmark, og rummer jøder med mange forskellige holdninger og livsformer. Man skønner, at der lever ca. 7.000 jøder i Danmark, og heraf ca. Nu står 2.400, jeg vil gætte på, det nærmere er 2.200. Som er medlem af Mosaisk Trossamfund. Der har boet jøder i Danmark i omkring 400 år. Den første jødiske menighed blev grundlagt i 1684, og da jøderne opnåede borgerrettigheder i Danmark igennem 1800-tallet, blev det mosaiske trossamfund et anerkendt trossamfund, og i dag er de fleste danske jøder sekulære, men har en kulturel tilknytning til det jødiske liv. Altså, der er ikke så mange mere, der er ortodokse jøder. Der har altid været en debat om den religiøse linje i det mosaiske trossamfund, og gennem de seneste årtier har man valgt at være en enhedsmenighed, som giver plads til alle opfattelser, fra sekulære til ortodokse. Jeg vil dog gerne sige der, at der findes også små alternative jødiske samfund i Danmark, som har deres egen måde at agere på. Der er også mange forskellige jødiske organisationer og foreninger repræsenteret i et bredt spektrum af holdninger. Mosaisk trossamfund ledes af demokratisk af en medlemsvalgt delegeretforsamling, der vælger den daglige ledelse, repræsentantskabet. Man kan også kalde det Folketinget og regeringen i de små. Delegeretforsamlingen er det jødiske samfunds øverste myndighed. Et særligt forstanderskab leder driften af Københavns synagoge. Den øverste religiøse embedsmand er overhovedet. Det er jo i dag Bent Lexner, men mange kender sikkert også Bent Melcher fra tidligere tider, Markus Melcher. Mosaisk Trossamfund arbejder for at dække de danske jøders religiøse, praktiske og kulturelle behov. I tilknytning til Mosaisk Trossamfund findes vuggestuer, børnehaver, skole, beskyttede boliger, plejehjem og begravelsesplads. Medlemmerne bidrager til driften af disse mange ting gennem deres ligningsbidrag, og som også kan sammenlignes med den danske kirkeskat. Det mosaiske trosamfunds administration har haft til hus i Kongensgade i det indre København siden 1902, men man planlægger, eller man er allerede i gang med, at flytte eller bygge nye lokaler i Kristalgade ved siden af Københavns Synagoge, hvor der tidligere var plejehjemmet Meyers Minde. Bygningen står der nu, men skal rives ned, og der skal bygges et helt nyt menighedscenter. Se, du er for at fortælle lytterne, Ulrik, hvad det er, du er op imod. Forestil dig, at du både har et folketing, og du har altså delegerforsamlingen, og du har et repræsentantskab svarende til regeringen, som du i det daglige, som ene embedsmand med en del ansatte, skal slås med. Hvordan mærker du det? Hvordan føler du det, efter at du nu har været her siden september 2007?
Jamen, der var mange, der har spurgt mig om, det var et kæmpe kulturschok at ryge ind i. Og det skal jeg helt til at sige, det var det altså ikke. I virkeligheden, hvis man sådan tager det i hvert fald på overfladen og formen på de formelle ting, jamen altså, så minder det jo om de fleste organisationers struktur. Man har den klassiske organisationsstruktur, der har man jo enten en generalforsamling, eller også har man en repræsentantskab, og så har man derunder et forretningsudvalg eller en bestyrelse, og det minder mig om det her. Det, der er nok er lidt seriøst, det er jo, at man opererer med en slags styrelseslov, der minder netop mere om, mindre om vedtægter i traditionel forstand, og mere om en kommunes styrelseslov.
Og derfor, det var også kommunesmagistrat og sådan noget.
Ja, netop. Ikke? Og derfor er systemet, måske i forhold til, hvor mange medlemmer der er, kan godt virke meget tungt. Meget omstændigt og meget procesorienteret. Og det er måske nogle af de ting, man skal kigge lidt på fremover, hvis jeg skulle tillade mig at give politikerne et godt råd i forholdet. Altså det er nok, at man på sigt skal se lidt mere på for at enkle den politiske proces.
Forestiller du dig en styrelse, der er med en direktør, og så syv styrelsesmedlemmer, eller et eller andet?
Jeg tror bestemt ikke, at man skal opgive hverken forskellige ejligheder eller fire på det demokratiske på nogen som helst måde. Jeg tror simpelthen, det handler om at få beslutningsprocesserne til at køre lidt lettere. Altså, der hersker jo sådan i hvide kreds en vis træthed over, at jamen altså, mange siger, der er altså de her lange diskussioner, og tidligere har vi delegeret med os straks til langt ud på natten.
Det var to nat, har jeg været med til.
Ja, ikke? Og jeg har hørt en masse historier om det. Det kan så ikke chokere mig. Altså, jeg har oplevet fagforeningsmøder, hvor det nærmest egentlig går på, det hedder klokken 4 om morgenen, ikke? Men det er nok ikke lige den måde, man får unge mennesker i tale på, og kommende generationer. Jeg tror, at det samtidig også kan fjerne organisationen lidt fra medlemmerne, fordi det bliver for politisk, det bliver for uigennemskueligt, og i vores dag taler man jo meget om nærhedsprincipper og den slags. Og derfor vil jeg nok sige, en forenkling af den politiske struktur, hvor man tilgodeser de værdier, der ligger i nuværende, vil nok være noget, man bør over tid arbejde for, stille og roligt, og uden at krænke nogen af de hensyn og interesser, som skal tilgodeses stadigvæk, fordi netop som en enhedsmenighed ligger der mange forskellige artede hensyn og netop interesser, man må respektere og prøve på en eller anden måde at få plads til. Altså der er mange, der taler om, at demokrati, jamen, det er jo bare flertallet, der bestemmer. Men altså i begrebet demokrati ligger jo også en mindretalsbeskrivelse, og den er meget, meget vigtig. Den er mange gange, når man skal sanere. Altså jeg har været med til at sanere organisationer flere gange, og der er altid en vis tendens til, jamen altså, så kommer vi bare af, ikke, og forenkler, og så kommer man altså til at træde på nogle mindretal, og det er aldrig sundt.
Nej, så vil der være ballade altid. Men nu har jeg jo selv siddet i delegerforsamlingen, det har Abraham, vores formand og tekniker jo også, og jeg har haft den oplevelse, du giver udtryk for netop, at når man sidder i det, når man er derinde, så føler man sig næsten som navlen i det hele. Men i det øjeblik, man er ude af delegerforsamlingen eller repræsentantskabet, så forsvinder et eller andet tilhørsforhold lige præcis til det, der egentlig er allervigtigst, nemlig hvordan styrker vores trosamfund i fremtiden. Hvordan bærer vi os ad med at fastholde medlemmer? Jeg er jo fuldt medlem af Mosaisk Trosamfund, og jeg har mange, største af mine venner er jo derindenfor. Men på en eller anden måde, så er man, kommer man i yderkant, hvis ikke man deltager aktivt netop i processen. Men hvordan ser du så, hvis nu det ikke skulle se sådan ud, jeg ved godt, det er en politisk beslutning, men kan godt have nogle idéer, da du også er i jødisk baggrund, hvordan kunne du forestille dig, at man kunne aktivere mange flere jøder til at blive medlemmer, eller forblive medlemmer i det mosaiske trosamfund?
Ja, fordi det er jo netop en meget vigtig ting, når vi snakker medlemstal, altså så er det jo, at man mange gange tilbøjelig til at fokusere på værvning, men der er altså også noget, der hedder fastholdelse. Og det er begge de ting, man skal have for øje. Jeg tror, at den proces, der er i gang nu med et nyt repræsentantskab, hvor der jo er en mægtig virkelyst og mange idéer til konkrete aktiviteter. Fordi det er jo aktiviteten, altså det der er enestående, synes jeg, ved det jødiske samfund, med mosaisk trossamfund, det er, at vi har jo fantastisk rigt foreningsliv. Altså alle steder, andre steder i samfundet klager man i disse år over, at foreningerne dør ud, og folk gider komme. Ikke desto mindre, så har vi altså et helt forbløffende, det overraskede mig at se, hvor levende og livligt det foreningsliv egentlig var, og hvor meget folk gerne vil komme til. Så jeg vil nok sige, at det er nok igennem den konkrete aktivitet, flere og flere medlemstilbud, flere og flere koordination, sammenhæng, fælles aktiviteter, vi overhovedet kan lave, jo mere trækker vi til. Der har vi et hul, og det er de unge. Og det kan vi godt se i øjnene, at, og det er vel almindeligt erkendt, at der har været nogle år, hvor man ikke rigtig har kunnet finde ud af, hvordan man skulle takle de unge. Og det har jeg fornemmelsen af, at der nu er ved at komme lidt skub i. Det, der nok er karakteristisk for de yngre generationer, det er, at de vil gerne mødes, de vil gerne samles på deres præmisser. Jeg tror ikke, det føler sig særligt godt tilpas i Kongensgades smukke lokaler med guldstaferinger på væggene og smukke paneler og malerier og krystallysekroner og maronibordene. De har nok nogle helt andre idéer om samværsformer og om fællesskab omkring det jødiske. Fordi det jødiske ligger der stadigvæk. Det er bare under andre former. Det arbejdes der intensivt med, det tror jeg er en rigtig vej. Og gøre det på deres præmisser, i former, der passer til deres generation, men under respekten selvfølgelig for de jødiske værdier.
Mm.
For de ældre generationer, jamen vi har en seniorklub, vi arbejder med at få udviklet og flyttet på Deborah-centrene, og der er arbejdes over en bred flade med kulturelle arrangementer. Fordi det viser sig jo, at når der laves et arrangement, så kan der altså dukke flere hundrede mennesker op. Der var et arrangement med Jørgen Kieler, som Rembrandt havde lavet her for nylig.
Og, hvor
er det? Ja, det var ganske nylig her, hvad er det, 14 dage siden, hvor der dukkede flere hundrede mennesker op.
Ja, det ved jeg.
Og det er jo et godt eksempel på, at potentialet er der. Og der var også folk, som vi normalt ikke ser.
Meget apropos sidder jeg i den danske Israel Indsamlingsbestyrelse. Og vi lavede jo også et arrangement her for ganske nylig, hvor der var 1.500 mennesker.
Ja.
Og det var med ganske kort varsel. Og alligevel kom der 1.500 mennesker. Og det vil sige, at der er også sideordnede organisationer, der ved siden af Mosaisk Trossamfunds brede park.
Ja.
Der er også Chabad menighed, som skaber masser af muligheder for
og det som, jo, altså det, som man jo gør i stor stil fra Mosaisk Trossamfunds side, det er jo, at vi supporterer og faciliterer en hel masse. Og vi vil også gerne gøre det meget mere. Det er jo den klare politiske linje i det. Altså så at sige, få 1.000 roser til at blomstre for at misbruge en gammel kulturministers ord, var det vist.
Jeg synes, vi skal have vores slogan i fremtiden. Altså 1.000 roser til at blomstre, det synes jeg er fantastisk udtryk.
Men det er jo, altså vi, i virkeligheden tror jeg, at de menige medlemmer, og hvad jeg vil karakterisere som dem, der ikke kommer herinde til daglig, ikke sidder delegeret med sig,
ja, det er det.
Ikke sidder i en foreningsbestyrelse, og sjældent kommer i synagogen, de aner faktisk ikke, hvor meget MT bidrager med af tilskud til forskellige aktiviteter. Skolen for eksempel. De første forældre derude er faktisk klar over, hvor meget MT bidrager med.
Det er et par millioner,
ikke? Jo, det løber op i, hvis du tager det hele med. Og vi vil bidrage til, at hver eneste repræsentantskabsmøde indeholder ansøgninger, der bør der bevilges støtte til kulturelle og andre aktiviteter. Via legaterne støttes der utrolig meget. Altså, så det er en utrolig bred vifte af aktiviteter. Og det, der måske har været tilfældet, har været, at MT har egentlig været usynlig også. Og derfor så har mange benyttet sig af de tilbud, der har ligget Men uden at være klar over, at det faktisk er indtil de benytter sig af.
Det er meget
det er nok noget, vi skal til at synliggøre noget mere.
Det er helt sikkert. Det har jeg tænkt på masser af gange, at det, der sker i mosaisk tro og det mosaiske trosamfund, ikke altid bliver fortalt på en måde, så folket oplever det på den måde.
Det er,
altså det er jo egentlig dybt forfærdeligt, at man ikke... nu for eksempel til min fødselsdag. Jeg giver lidt til Blindeinstituttet hver år. Til min fødselsdag fik jeg et fødselsdagskort, hvor der står tillykke med blindskrift. Tillykke, Bjarne Græsning, med din 65 års fødselsdag osv. I mange situationer er man ikke ops i NT på, at der skal nogle ganske små ting til. I gamle dage var det sådan, at Blindeinstituttet sendte hvert år til Hanukkah, når du var en af bidragyderne, om det så kun gav 100 kroner, så kom der en pakke med lys til Hanukkahs dag. Altså lyset og så de blinde. Og lige sådan, at Mosaisk Trossamfund eller andre organisationer, der forstår at fortælle, at reklamere, at gøre opmærksom på, at se bare, hvad vi gør for jer, at for
det er jo netop synlighed og nærhed. Ja. Og nærheden er jo utroligt vigtig faktor, at folk faktisk føler, medlemmerne føler, at MT er der. Og det er en øvelse, som man også fra repræsentantskabet, den nye repræsentantskabs side, er gået meget aktiv i.
Jeg havde netop Finn Svarts i radioen her på ganske nylig. Jeg synes, han gjorde det utroligt godt. Og hvis de visioner, han gav udtryk for, bliver til virkelighed, så bliver det spændende at være med i Mosaisk Trossamfund. Der er en ting, jeg vil spørge dig om. Nu siger du, at MT jo er i gang med det helt store, ændringer, og der kommer masser af arrangementer, og masser af mennesker møder op. Er det ikke sådan, at det i virkeligheden kun er MT, der supporterer med penge, men det i virkeligheden er foreningerne, der skaber disse arrangementer?
Jo, altså det er det, og sådan skal det jo selvfølgelig også fortsat være i en vis udstrækning. Altså, det er klart, at foreningerne har nogle specialiserede områder, de arbejder på, og det vil være fuldstændig meningsløst at gå ind og prøve at styre eller overrule det på nogen måde. Tværtimod, jeg synes, det skal stimuleres endnu mere. Men det forhindrer jo ikke, at MT også går ind, og MT kan gå ind på flere måder. MT kan gå ind som direkte nogen, der arrangerer noget, og vi taler meget om, at nu kommer der en klimakonference i København, og der vil det jo være fantastisk, hvis det jødiske samfund i Danmark, som jo er os i virkeligheden,
På en eller anden måde
tog del i det, og det er der planer om, og vise til flaget, og det kan være alt det fra en særlig gudstjeneste, det kan være et fælles shabbatmåltid, det kan være alle mulige ting og sager for de deltagere, der er der. Så jeg tror, at man skal se det sådan, at MT's rolle er både selv at stå for nogle arrangementer. Det har vi har der ikke været rigtig tradition for, det har været indirekte støtte. Men at man også selv tager nogle initiativer. Og derudover selvfølgelig også bidrager til at facilitere og koordinere. Altså noget af det værste er, hvis der ikke er 2-3 foreninger, der laver et arrangement samme dag, som tiltrækker samme gruppe. Der er altså et stort behov for at få samordnet. Og det arbejder vi med, både rent teknologisk med at få en ordentlig webside til at kunne lave kalender og den slags ting og sager og få bedre styr på samarbejdet. Og det var derfor, vi også havde et møde forleden, hvor vi jo havde møde med alle foreningerne, hvor man netop også diskuterede koordination og samarbejde. Og der er selvfølgelig altid nogle spændinger, men alle kan jo godt se den overordnede fornuft, altså i at foreninger laver aktiviteter, og man helst ikke skal jogge hinanden, groft sagt over tæerne med dem, men få det bedst muligt ud af de muligheder, der nu engang foreligger, og at MT også skal gå ind selv og lave nogle ting. Sådan er det.
Hvordan, hvis vi nu går over i en helt anden boldgade, nemlig den boldgade, du især har med at gøre, eller en stor del af det, er administration.
Ja.
Der har været mange diskussioner om, hvordan en administration for det mosaiske trossamfund bør se ud. Du er jo generalsekretær i dag, det er jo et nyt navn i stedet for kontorchef, men det har noget med internationale relationer at gøre, at når man er generalsekretær, det kalder man de fleste foreningers styrende medarbejdere. Og så det passer lidt i en kontorchef, det er et afgrænset område, kan man sige. Men ser du den administrative organisation som værende den, der er moderne i dag, som den ser ud?
Ej, jeg vil nok sige sådan, at nu er det af helt naturlige årsager jo været en igangværende generationsudskiftning i administrationen.
Ja.
Jeg er en af dem.
Det bliver uger og uger.
Ja, vi har haft flere, der er gået på pension og gode
arbejder,
og har flyttet til andre steder hen. Ja, altså, jeg vil nok sige sådan, at der er jo selvfølgelig har været et behov for en fornyelse og redefinition af administrationens opgaver og den måde, den arbejder på. Det er der ingen tvivl om. Det vil jo også være mærkeligt andet. Altså intet er jo det samme, som det var for 10, 15, 20 år siden. Altså selv mosaisk trosamfund udvikler sig jo, ikke? Og dermed skal administrationen også ændre sig, også i takt med de behov, som medlemmerne har, politikerne har, og samfundet som helhed har. Så derfor er der simpelthen i gang sat en helt generel udviklingsproces i administrationen, og en meget bred front. Altså, man kan jo sige meget simpelt, at opgaverne for administrationen, det er medlemsstabilisering, det er en front over for medlemmerne, og der må man jo bare sige, at som udviklingen er i dag i samfundet, jamen, så hedder nøgleordet jo service, 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 service. Det første, jeg egentlig gjorde, det var, at vi havde en meget begrænset telefontid i administrationen. Den er åbnet, den fylder nu er hver dag fra 9 til 16, ikke? Og
fra
1 til kl. 13, sådan er det. Der skal vi lukke, for det
er det. Ja, det er jo sjovt,
regler for. Og sådan skal det være. Vi skal være tilgængelige herinde. Den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig vores kommunikation, ikke? En ny webside, og så skal vi selvfølgelig også kigge på at udvikle blade og nyhedsbrev og hvad der ellers er. Der er jo en hel masse ting der, hvor man kan sige, at trosamfundet måske med andre at få udviklet netop de der kommunikationsredskaber med de andre organisationer er noget ret langt med, og der kan man jo prøve ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Altså vi kan jo godt sagt stille med arme og ben for de værktøjer og andre på det, der er udviklet. Og så er der selvfølgelig de ting, vi tager sig ind. Der er en masse tung administration, der er ligning, der er medlemsregistrering, og der er bogføring, der er regnskab osv. Og på det felt der, det sidste regnskab, der er jo også nogle store opgaver. Altså det er jo ingen hemmelighed, at driftsøkonomien i trossamfundet jo ikke ligefrem er bedårende skøn. Og der er gjort et stort arbejde fra politisk hold for ligesom at få lagt nogle rammer og strukturer på, hvordan fremtiden skal blive på det felt. Og det arbejder vi så på det administrative med at bygge de systemer op, der skal til. Fordi, altså ja, man kan jo sagtens sige, at vi skal have balance over 2010 i tingene, men man skal jo altså så også have nogle styringsværktøjer og nogle rapporteringssystemer, som kan levere det produkt til politikerne til politiske beslutningstager. Det er jo sådan en anden side af arbejdet i administration. Og så er der selvfølgelig at facilitere hele den politiske struktur. Og den facilitering består jo netop i at levere sådan nogle økonomiske værktøjer og styringsredskaber. Men det gælder selvfølgelig også i forhold til aktivitet og overvåge, se hvad sker der egentlig rundt om i trossamfundets kroge. Og det er jo vigtigt, at en bestyrelse eller repræsentantskab og en delegeret forsamling til enhver tid har gode muligheder for at få et overblik over, hvad der egentlig sker rundt omkring. Og der skal faciliteres med oplæg. Og så er der selvfølgelig den sidste, som altid er den kontroversielle. Det er jo der, hvor man ligger i grænsen mellem det at være embedsmand og være politiker. Fordi jeg ser, at det sådan er en administrationsopgave også er at drive på en udvikling. Hvis ellers politikerne er enige om målene og retningen og gerne også vejen, jamen så har en administration den opgave, at den både skal drive på den udvikling, men også gerne levere, hvad skal man sige, kvalificeret oplæg til, hvordan man egentlig realiserer den slags i praksis. Altså noget af det værste, synes jeg, det er, når man overlader til politikere at være sagsbehandlere. Det min erfaring fra organisationsverdenen, den siger mig, at det kommer der sjældent noget godt ud af. Fordi politikere, især når det er fritidspolitikere, jamen altså, de har jo deres borgerlige værv at bruge deres tid på og kræfter på. Og jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at man nogle steder bare lægger enormt komplicerede problemstillinger frem for nogle politikere, og så forventer, at det kan de da sandelig tage en beslutning om på cirka 5-10 minutter.
Eller bruge aften til det.
Eller bruge aften til det. Det er simpelthen en urimelig behandling, og det er også sådan noget, der kvæler interessen for at gå ind i politisk arbejde. Der mener jeg, at der er det altså en administrationsopgave på hederlig vis at kunne levere nogle oplæg og sige, vi har tydeligt detaljerne igennem, teknikken, gem den. Vil I have det sådan, eller vil I have det sådan? Og så man kan tage en beslutning. Kvalificeret beslutningsoplæg, som den slags hedder. Det er nok en arbejdsform, der har været helt tradition for i demokratisk trossamfund. Fordi der har man haft en sammenblanding. Det kan jeg se. Tydelig sammenblanding af politisk sagsbehandling og administrativ sagsbehandling. Uklare opgaver og kompetencefordelinger. Og der er man nok nødt til at tage den smertefulde proces, ligesom at få det der op. Og det fornyder jeg også, der er stor vilje til, og egentlig også en stor interesse fra politisk hold for, at man arbejder med det. Men der er en bagside, og den skal man ikke skjule. Det kræver administrativ kapacitet, og det kræver selvfølgelig også kompetence i administrationen. Og den slags har det jo desværre med at koste lidt penge. Fordi det betyder, at man skal have det fornødende antal ansatte dertil, og så kommer man ned i, hvad skal vi dog? Det er sådan et typisk spørgsmål, man har hørt. Den har jeg hørt i den gældeforsamling her, og jeg har hørt den i LO-organisationer, og jeg har hørt den i Arkitektforbundet, hvor jeg kom fra. Altså, vi er så mange medlemmer. Hvad skal vi dog med så mange ansatte? Og det er jo, der er nogen, der har det med at ryste på hovedet og sige, jamen altså, det er jeg fuldstændig åndssvagt at spørge om det, men det er lidt åndssvagt. Jeg kan forstå, at man stiller spørgsmålet, fordi udefra kan det se helt vanvittigt ud. Hvis man har 2200 medlemmer, hvor skal man så have 5, 6, 7, 8, 10, 12 i en administration? Og jeg mener også, det er et legitimt spørgsmål at stille. Men det man så også må være forberedt på for politisk råd, det er, at man siger, jamen, vil I have lavet det og det og det og det og det? Skal vi have de og de aktiviteter? Vil I have styr på det og det og det? Vil I have, at kirkegården er den udliciterede fuldstændig, hvis det ikke rører ved dem eller noget som helst? Vil I have, at vores bogfører, den smides over til et eller andet firma? Vil I have, at der ikke er nogen ved telefonerne? Vil I have, at der ikke er hjælp til, når der skal bookes lokaler til en privatfest i Kongensgade? Eller vil I stille byggeri eller noget nyt totalt i stå? Jamen, altså, det er en valgsituation, som man må tage politisk. Men hvis man vil have det sådan, at man har en professionel arbejdende administration, så koster det sådan en koster. Men det betyder ikke, at man ikke kan rationalisere og spare. Og faktisk så er vi skåret ned i administrationen i forhold til, især til tidligere. Der er ikke ret mange tilbage, men altså, der arbejdes effektivt.
Hvor mange er tilbage?
Jamen altså, hvis vi tager en administrativ organisation i øjeblikket, så er der er så godt nok med en stilling ekstra, en deltidsstilling. Vi er i det, vi kalder sekretariatet, som er altså reception og telefon, og tager sig af arkivering og alt den slags, og medlemskontakten. Der er to fuldtids kontorassistenter, plus der kommer en deltids kontorassistent på 28 timer. Så har vi en bogholderiassistent, en regnskabschef, undertegnet, og så har vi vores ejendomsinspektør, en rengøringsassistent, og så har vi en sikkerhedschef og nogle fastansatte vagter. Og så har vi ude på Karolineskolen, der sidder jo vores overrabiner, som har en sekretær også.
Det er jo omfattende administrativ organisation til 2022.
Hvis man ser på setupet og ser på opgavefordelingen, så er man i virkeligheden nok en humlebi-situation. Man kan ikke så få administreret så meget, fordi det er så komplekst.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det er kompleksiteten i det. Det er så ufattelig mange enkelt opgaver, der ligger af stort og småt. Så
det er svært.
Det er
I gang med at kigge på, selvfølgelig.
Det har vi været i gang med, og der er meget allerede sket.
Og der er jo en alternativ mulighed, som ikke er særlig farbar, tror jeg. Der er mange mennesker, der synes, at de har betalt for meget i skat til det jødiske samfund. Der er også nogen, der har fået det billigere, fordi før i tiden betalte man jo efter indkomst. Mm. Det fra gik man fra, fordi der var for mange af dem, der tjente mange penge, der rejste deres vej. Der var nogen, der betalte 20.000 om året, der var nogen, der betalte 1.000 kroner om året. Nu betaler alle de der 5.000, eller meget der er cirka 5.000 kroner. Og der er nogen, der synes, det er for meget. Har man overvejet at gå tilbage til den gamle model, eller? eller skaffe sponsorer, eller, fordi man kan jo se, lige for at kigge på økonomien, så har, siden jeg sad i delegerforsamlingen, og jeg ved ikke, hvor længe det er siden, men det er vel 4-5 år siden, 3-4 år siden, der har vi haft underskud, også dengang, og hvert år indtil da, også nu. Man har sådan en idé om, at det forsvinder næste år.
Det har været.
Det har været, ja. Ja, ja, og man regner med, at det er væk næste år, så det skal pludselig minus 0. Men det er jo klart, at hvis man skal finansiere underskud på i stedet med 500.000 og 1,5 million hvert år, så en dag om 20 år, så lukker og slukker sidste mand, ikke? Så derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at man har holdt tonen i munden og finder ud af, hvordan får vi den her skåret, så det i fremtiden er en organisation, der kan bære sig selv.
Og det er jo rent matematik, det vi taler om, ikke? Altså, fordi man kan jo sagtens sætte sig ned og regne på en underskud, så sige, altså vi har jo også nogle forpligtelser i forhold til stedsevaren, vi lige har også vores gravpladser. Og der kan man jo sagtens sætte sig ned og sige, jamen altså, om så mange år, så vil det altså slut, hvis det fortsætter på den her måde. Det man nok skal gøre sig klart er, at igen er det faktisk ikke noget seriøst situation, som Mosaisk står i. Det er faktisk sådan, at adskillige faglige organisationer, for eksempel, nedover mine medlemstal, eller i hvert fald stagnerende medlemstal, og samtidig et pres for selvfølgelig aktiviteter og relevante ydelser og alt det her, og er også nødt til at dreje ned for administration og omkostninger.
Ja.
Og det, det er jo en diskussion, kan man sige, både mellem det administrative led og det politiske led, og rent det politiske i forhold til medlemmerne. En af de ting, som jeg ikke tror på, det er at skrue op for ledningsbidraget. Altså, den diskussion har jeg selvfølgelig også siddet før i en organisation, hvor man må sige, ja, det nu lykkedes det også at lave overskud, ikke? Men altså,
vi har noget som hjertegang, så
men altså, man når en eller anden psykologisk grænse, ja, hvor man kan sige, at her stopper den altså, og vi kan ikke komme længere. Og det tror jeg, man er nødt til at indstille sig på, at sådan er det. Og samtidig må man nok også indstille sig på, at der er ved at ske et skift. Jeg bedst forklarer det ved at sige, i fagbevægelsen i gamle dage, der var det jo sådan, at man af solidaritetsmæssige årsager med sig i en fagforening. I dag er der mange, der melder sig ind for at få en forsikring. De skal have advokatbestand, de skal have adkasse, de skal have sådan noget, og meget karriereudvikling og alt det her. Og jeg tror også, og vi hører også sådan i udkanterne, at der er noget, hvor man der siger, hvad får jeg egentlig for mine penge? Hvad får jeg for mit ligningsbidrag? Det tror jeg, vi skal være dygtigere til at forklare, at det er noget med et fællesskab, det er noget med et fællesskab og nogle værdier, det er en samhørighed, og så er det selvfølgelig også nogle meget konkrete ting, der vi skal synliggøre. Og det er et job i sig selv, at sige, hvad er det egentlig, man får ud af at være medlem her. Fordi jeg tror, vi kommer i en situation, hvor den naturlige drivkraft til at være medlem af Mosaisk, den udtyndes i hvert fald blandt nogen. Og det tror jeg, vi skal arbejde med. Den anden, det er altså der helt konkret, hvordan kan vi så finde nogle penge til at opretholde alle de ting, vi har med. Og der er altså noget, der hedder fundraising, og der er noget, der hedder alt det her. Det er klart, vi står med et stort byggeri nu nede i Krystalgade.
Ja, fordi vi kommer
skal. Det er meget.
Fordi lige der ikke ved det, så er vi kommer skal solgt, og vi har fået et pænt beløb for
det. Det har vi. Og Majers minde er, den gamle bygning bag synagogen er ikke noget værd. Den kan ikke sådan, og det vil koste i virkeligheden mere at sætte den i stand, end det vil koste at bygge noget nyt. Tanken er også, og det må jeg indrømme, det var faktisk det første, jeg var inde i, man havde nogle projekter, som ikke var særlig godt, og fik redefineret projektet, og fik drevet netop igennem, at vi egentlig står nu med et fantastisk spændende projekt, der kan gøre hele området til et kraftcenter. Og så er det selvfølgelig klart, det bliver et juice city i Copenhagen. Kulturarrangementer og café og restauranter. Altså, der kan laves en masse dernede ved vores synagoge. Og det er jo klart, at når vi kigger på det, så er selve byggeriet sig selv et ordentligt økonomisk mundfuld. Men altså, det er jo ikke altså, ser vi på den rene forretning, så er det altså ikke dyrere end at bo her, hvor vi bor i dag i Kongensgade. Og så får vi altså noget nyt sted for. Det er den ene ting. Den anden ting er, at så kigger vi selvfølgelig også på, hvad kan vi finde af folk, som kan hjælpe os med dels at få arealet udenom til at blive en spændende, lidt mere spændende, end det har været. Der ligger nogle meget, meget interessante tegninger på det. Og hvad med synagogen, som egentlig også trænger til en kærlig
restaurant.
Og det er jo faktisk et gammelt byrum, som Sten Ejler Rasmussen har tegnet konturerne til, hvordan den sanerede, og det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne få det byrum shinet op totalt. Så derfor så arbejder jeg i øjeblikket med at prøve at motivere blandt andet Realdania til at være så ekspertig og bidrage lidt til at få byrummet udviklet dernede. Og byrummet, det vil jo altså både være, altså man giver selvfølgelig ikke til vores menighedshus, men synagogens overflade er en del af byrummet. Altså, jeg hørte en på gaden, der gik forbi og sagde, at det er et gammelt provins elektricitetsværk.
Ja, det var det lille løb.
Det har man det lidt dårligt ved, men jeg kan da godt se tanken, hvis man ikke ved lige og forstår symbolikken i øvrigt, at det er glimrende arkitektur, som synagogen jo også repræsenterer.
Omkring det her projekt, du giver udtryk for, om at nu skal der virkelig ske noget for medlemmerne, også med det nye hus, så har vi jo for eksempel i Radio Shalom en aften hver tredje uge, hvor vi har jiddisch udsendelse. Der er en del af de gamle jøder, der ikke kan tale særlig godt dansk, trods alt, selvom de har været her i mange år, som holder også en del, der holder af at lytte til det gamle jødiske sprog. Og jeg kunne forestille mig, at der var nogle mennesker. Jeg læste lige avisen forleden dag, at Betty Nansen Teateret, de søger private anmeldere. Betty Nansen Teateret vil nu ansætte anmeldere, som anmelder for dem. At det skal altså ikke være Politiken eller Berling eller hvad ved jeg. De vil gerne have nogle private anmeldere, der på forhånd anmelder forestillingen, så man kan korrigere osv. Men også for folks skyld, så det bliver det bedst mulige teater. Og når jeg nu tænker på Mosaisk Trossamfund, så kunne det måske være en idé, at man havde nogle frivillige. Altså for eksempel i Radio Shalom, er vi altså 25 frivillige medarbejdere, der ikke får en krone for at være med. Og vi er der hver aften i ugen, mange altså på skift, men alligevel. Man kunne godt have nogle af de ældre, der er fit for vej, som kan sætte sig ned en onsdag om måneden, og to onsdage om måneden, og til dem, der gerne vil have oplysninger om jiddisch. Det tror jeg er en god idé. Det er jo Abraham Gomarken, der har nævnt det som en mulighed. Jeg ved ikke, om du synes, det er en god idé. Nu er det lidt gammeldags, det er ikke for de unge, men der kunne være andre ting, som kunne være en mulighed for at sørge for, at de her mennesker, de holder af at være mosaisk trossamfund.
Men jeg tror, altså, nu, vi har faktisk et politisk udvalg, der kaldes medlemspleje.
Ja,
men altså, netop det at bruge frivillig arbejdskraft, altså det er jo det her, hvor man kan sige, at jeg skal også passe på, at man ikke bliver for professionelt, ikke?
Ja.
Jeg vil også sige, at i den udstrækning, vi overhovedet kan bruge frivillige, jamen, altså, så skal vi simpelthen finde rammerne for det, og så at sige, facilitere det. Altså, nu nævner du netop sådan noget der med medlemmer, der kan tage mod. Jeg kan også se nogle muligheder i at aktivere nogle medlemmer i at tage sig af dem, der aldrig kommer eller aldrig viser sig. Det er jo også et stort problem. Altså, jeg tror, at min mor for eksempel blev enig, altså, der savnede hun systemet, men at gå ind i synagogen efter så mange år,
kom, at det ene... Men hvis der er ikke, der bærer hende der på en eller anden måde...
Hvis der var nogen, der og hun havde godt nok en veninde, som kom der, men det er så affægtigt op i 90'erne. Hun kunne ikke klare det. Men der var ikke rigtigt... Altså, det hører vi også nogle steder, altså, at der er nogen, som egentlig er det. Så jeg har også hørt det fra min ægtefælle, som er sygeplejerske, arbejdet i både plejehjem og hjemmepleje. At der sidder altså faktisk nogen rundt omkring, som vi åbenbart ikke er helt gode til at hjælpe os samle op, som bliver ensomme.
Kunne man forestille sig også, hvis man nu tænkte sig en... Altså mange mennesker bliver jo forskrækket, når de skal betale 5.000 om året. Mm. Også de unge.
Ja.
De har sgu nok... Altså, de har jo penge, men de har brugt dem til to biler og hus og to børnehaver osv. osv. Og så er der, så skal der også rejserne. Og så til sidst kommer MT. Kunne man forestille sig, at man havde et indslusningskontingent?
Jamen, der har man jo også det der. Altså, man har jo altså for det helt unge. Altså, de kommer jo til en eller anden.
Altså, jeg tænker om,
for altså, så skal man have en struktureret... men altså, jeg tror, det skal være...
Første år tæller du 200 kroner.
Det kunne man der være. Det er faktisk et af de forslag, som har været fremme. At man skulle have der helt første et gratis prøveår først.
Ja, det vil jeg. Ja. Altså, du vil ikke have det med aviserne?
Ja, det er... Det er jo meget relevant agitationsformål, altså det eller værktøj, og det er jo også en af de tanker, man må komme ind med. Altså, det økonomiske er jo en realitet. Altså, Unge Tunger siger jo altså, at hvis folkekirken, altså kildeskatten til folkekirken, at den bliver opkrævet, vil man sende et sivekort ud til folk, så det ikke ser særlig godt ud, vel? Der vil der være de arbejdsløse folkekirke, præster, og kirker vil ikke have så godt lejt. Så man kan sige, at vores måde at opkræve på er rimelig kontant. Jeg vil godt lige sige, at vende tilbage til det der ved, altså det frivillige, fordi det er jo også et fantastisk arbejde, altså vores overrabbiner og rabbiner laver. De har jo et fantastisk kontakt til menighedens medlemmer. Helt utrolig kontakt. Og det er jo et helt moderligt arbejde, der udføres. Det, man måske så kan supplere med, det er jo netop dem, som falder udenfor. Helt udenfor. Og jeg tror egentlig, at der ligger også nogen, som ikke er medlemmer, men som måske netop mangler invitationen til at blive medlemmer. Og den kan kun udføres af nogen, der tager nogen under armen og tager dem med til et eller andet. Det ved man jo altså fra dagcenter rundt omkring i landet, ikke? Forældre for eksempel. At altså langt de fleste kommer ind i det via en, der tager dem under hånden. Ja, det er altså en professionel sygeplejersker, der går ud, ikke? Og siger, nu skal du gå i dagcenter. Nej, det skal jeg ikke, vel? Men hvis en god ven siger, hvad der skal vi gå hen og få et slags kort der og der, så er der noget helt andet.
Ja. Nå, men vi skal til at slutte nu, det er jo spændende det her, og det bliver nok ikke sidste gang, vi henter dig ind i radioen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her på falderæbet. Hvordan ser du med de visioner, der ligger? Det spurgte jeg også ved svar om som politiker. Nu spørger jeg dig som administrativ leder og generalsekretær. Hvordan ser du Sarks trosamfund se ud om 5 år? Medlemsmæssigt og organisationsmæssigt, hvordan fungerer det? Er der kommet flere medlemmer? Er det en blomstrende virksomhed? Hvordan ser du det? Sådan i drømmen. Du ved, Martin Luther King sagde, I had a dream. Hvordan er din drøm?
Jeg tror, nu skal man jo altid passe på, at man ikke kommer til at sige noget andet, end ens formand siger. Jeg vil bare sige min personlige mening. Jeg ser gerne, at man har fået fjernet noget af de, hvad skal man sige, traditionsmæssige barriere, der har været for trosamfundet, kunne virke åbent. Jeg synes, at trosamfundet skal åbne sig ud til. Det håber jeg, at det bliver mere åbent, hvad kan man kalde det, inkluderende forening, som virker på både medlemmer og dem, der kunne blive medlemmer, men ikke er det, som et rart sted at komme, som et naturligt sted at komme.
Uden at det ikke er troen, der bærer det, men det måske er samfundet som en landsby, eller hvad ved jeg.
Det jødiske fællesskab skal nok være det bærende, og så må man ligesom sige, jeg tror, at den snævre religiøse hvad skal man sige, kriterie for at komme, det tror jeg måske ikke ligefrem vil være det bærende, når man ser 5 år og 10 år frem. Det tror jeg ikke, og derfor så ser jeg det lidt med naturen blomster, eller roser blomster, og håber på, at der er en utrolig bred aktivitet, hvor vi også er i kontakt med dem, som ikke nødvendigvis måske har en religiøs tilknytning til jøder, men føler sig som jøder og er jøder. Det mener jeg, at trosamfundet bør være åbne for.
En god idé her til sidst. I den danske Israel-samling lavede vi her inden for det sidste halvår har vi lavet en canvas aften, flere canvas aften, og når man skal være medlem af den danske Israel-samling, så koster det 100 kroner om året, men det er jo klart, det er det, vi nøjes med på sigt, eller det håber vi ikke, at vi skulle nøjes med på sigt. I det øjeblik, du er blevet medlem for 100 kroner, så lige pludselig, så får du også lyst til at give måske 500 kroner, eller 2.000 kroner, eller 5.000 kroner i de situationer, hvor vi har brug for penge til velgørende formål. Vi har på 4 canvasaftener fået 150 nye medlemmer. Mennesker, som er medlemmer af Mosaisk Trossamfund, medlemmer, som ikke, eller det er mennesker, som ikke er medlemmer af Mosaisk Trossamfund, men som nød, at vi ringede til dem, som fornemmede, at de lige pludselig hørte til, ved at vi ringede til dem. Så det vil måske være en god idé.
Ja, det tror jeg, altså jeg tror, at der ligger en meget stor opgave i at få folk til at føle sig velkomne. Simpelthen. Altså, det gælder utroligt bredt. Det gælder ikke bare dem, der er medlemmer, men det gælder altså også dem, der kunne være medlemmer. Ja. Og måske skal man også i sidste ende til at høre medlemmerne, om, hvordan de ser på de kriterier, vi har for optagelse.
Tak, Ulrik, for i aften. Det var dejligt at høre din holdning og din mening, og høre, hvem Ulrik Lindvall var. Vi kommer grueligt tilbage.
Det er Radio Shalom. Jeg er studievært af Birgitte Borgsmidt, og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og vi er hjemme hos Herbert Markus og Irena Tanska, undskyld, i deres dejlige hjem i Virum. Og Herbert, han er 94 år, og jeg fik interesse for at interviewe ham om hans liv og hans baggrund og flugten til Sverige i robåd. Tak fordi vi måtte komme, Herbert. Birgitte Borgsmidt, og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og vi er hjemme hos Herbert Markus og Irena Tanska, undskyld, i deres dejlige hjem i Virum. Og Herbert, han er 94 år, og jeg fik interesse for at interviewe ham om hans liv og hans baggrund og flugten til Sverige i robåd. Tak fordi vi måtte komme, Herbert.
Velkommen.
Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din baggrund og dine bedsteforældre og dine søskende og forældre og sådan. Ja. Jødiske baggrund.
Jeg er anden generations indvandrer. Min far var ikke født i Danmark. Min bedstefar kom med kone og fire børn til Danmark i 1892 fra Hviderusland. Og de blev altså her i København og integrerede sig hurtigt. Børnene kom i de jødiske skoler og fik hurtigt etableret sig og var meget godt inde i dansk litteratur og kunst, fordi de var alsidige, foruden at det jo var et strengt ortodoks jødisk hjem.
Hvad lavede din far?
Min far var ansat i et pelsfirma i 49 år og var rejsende.
Hvad talte I for sprog derhjemme?
Min mor og far mødte hinanden i Hamburg, så tysk var det sprog, da vi var helt små, og min søster og jeg lærte at tale flydende tysk. Men ellers var det dansk, og med min bedstemor var det meget ofte jiddisch, og jeg kan både læse og skrive jiddisch, og det er sådan der.
Det er også flot. Og du er stadigvæk en ung mand på 94 år, rank og frisk, og det er helt fantastisk. Nå, og så gik du i den jødiske skole.
Og nej, vi gik ikke i, min søster og jeg gik ikke i de jødiske skoler. Jeg gik i Vestre Borgerdyd skole, og der begyndte jeg i første underklasse i Helgelandsgade, og blev ved i samme bygning i 12 år, til jeg blev student i 1933. Og så blev jeg uddannet som ingeniør på den polytekniske læreanstalt, der blev civilingeniør i 1938.
Ja. Og hvad skete der så bagefter?
Jeg fik med det samme stilling på Nordic Kabel og trådfabrikker, og så kom jo besættelsen i 1940, hvor livet jo på en måde fortsatte ret uændret for den enkelte, indtil den 29. august, hvor regeringen jo gik af. Den dag blev jeg klar over, at jeg ville til Sverige for at komme videre til England for at kæmpe mod Hitler og hans regime.
Det var meget flot at tænke sådan i en ung alder, synes jeg.
Nej.
Var det lidt påvirkningen hjemmefra? Eller?
Nej, det var en nødvendig indstilling. Vi kunne jo ikke gå ind i frihedsbevægelsen i Danmark som jøder. Det ville være for farligt, og vi blev frarådet at gøre det. At vi læste illegale aviser, uddelte aviser osv., men direkte antitysk aktivitet holdt jøderne sig fra.
Ja. Og nu er vi så nået til 39-40, ikke?
Altså, ja.
Ja.
Som sagt, jeg ville til Sverige, og i midten af september 1943, altså inden jødeaktionen, var jeg og to andre jødiske ingeniører og deres søster i Vedbæk Havn, hvor vi havde fået lejlighed til at komme med en båd til Sverige. Men da vi kom der til om aftenen, så begyndte tyskerne at køre med lyskaster over Øresund. Og vi var jo ikke i livsfare på det tidspunkt. Så vi sagde nej tak til at komme med til Sverige. Men der var nogle engelske flyvere, der var nødlandede. De skulle afsted. Og de fik senere at vide, at de var kommet vel over. Så gik jeg op til formanden for Danske Studenters Roklub, grosserer Gudmund Schack, og sagde, og jeg vidste, at han var involveret i aktiv modstandsbevægelse, om han kunne hjælpe mig at komme til Sverige, og det gjorde han, og jeg fik besked på, at jeg den 29. september skulle være parat til dagen efter om morgenen at kom til Sverige. Jeg skulle om aftenen møde i en lejlighed i Høje Skodsborg, og der ville jeg få nærmere instruktioner om, hvordan det skulle foregå.
Var du nervøs for turen?
Nej, det var jo frivilligt. Jeg så frem til at komme til Sverige og videre til England. Jeg overnattede den dag, den 29. september, fik vi at vide, at jødeaktionen skulle finde sted to dage efter. Mine forældre, jeg boede hos mine forældre, de flyttede over til nogle ikke-jødiske venner, og det var Rosh Hashanah aften, og jeg var hos mine forældre den aftens. Og tog så ud i roklubben og overnattede der. Og næste morgen tog jeg med det første S-tog til Lyngby station, hvor jeg mødte den aftalte kontaktmand, og vi spacerede til Bagsværd Sø, hvor der lå en robåd, som en overlæge Kemp havde stillet til disposition. Tyskerne havde bestemt, at der måtte ikke ligge både nærmere end 2 kilometer fra kysten, så vi skulle altså et godt stykke ind i land for at finde en robåd. Folk kom og hentede vores robåd og kørte den ned til stranden mellem Skodsborg og Vedbæk. Vi kørte af Skodsborgvej og forendte af Skodsborgvej ved Strandvejen. Det lå der en hvid villa, hvor tyskerne havde en vagtpost, så gik en vagtpost udenfor, bevæbnet vagtpost, men vi drejede nordpå og lagde båden nede ved, i strandkanten og dækkede den til med en præsending. Jeg tog med folk til byen igen og var ude på Diakonissestiftelsen, hvor min svoger og hans søn var blevet indlagt som patienter, indtil de kunne komme videre. Og jeg skulle så senere med S-toget ud, med toget ud til Skodsborg, i den lejlighed, jeg havde fået anvist, og der så jeg for første gang de medpassagerer, jeg skulle have med i robåden, og det var Arne Jacobsen og hans kone, og Poul Henningsen og hans kone. Vi fik et måltid mad, og mens vi sad og spiste, så bankede det på døren, og der kom violinisten, koncertmesteren fra radioorkestret med sin violin, og spurgte, om han ikke kunne komme med. Det var Charles Senderovic.
Havde han sin violin med?
Han havde sin violin med.
I violinkasse, hvorfor?
Ja. Men jeg var jo den ansvarlige for roningen, og jeg måtte sige, at den båd kunne ikke tage en passager mere. Jeg beklagede dem, men fik at vide, at han var kommet over et par dage senere, heldigvis.
Hvor længe havde du roet på det tidspunkt?
Det havde jeg roet i 2,5 år.
Fantastisk.
Og jeg havde også roet kaproning, så jeg var i rigtig god træning. Og om aftenen, efter at mørket...
Jeg synes lige, vi vil fortælle radioen, at du var 27 år på det tidspunkt.
Ja.
Ja.
Om aftenen, da mørklægningen og udgangsforbuddet var trådt i kraft, så sneg vi os og vores kontaktmand nordpå af Strandvejen og ned til båden. Og vi satte båden i vandet og begyndte at ro, og det var så heldigt, at vejret var klart. Vi kunne med det samme se lysene i Landskrona. Vi ville ro til Landskrona, og vi behøvede ikke at have besvær med styringen. Det var meget heldigt og uden nogen form for dramatik. Vi tog lidt vand en gang imellem, når der kom et skvæt ind over reglingen, men de to damer, de sad i forstavnen, de øste båden, og de gav os chokolade og æbler undervejs. Jeg roede hele vejen, til vi var kommet syd om Ven, og var sikre på, at vi var i svensk farvand, og kunne ligefrem se Landskrona havn. Så var jeg faktisk ret, for jeg havde været oppe fra klokken 5 om morgenen, og så satte jeg mig ned i agterstammen, og med mit gode sovehjerte fandt jeg i søvn, og så roede Poul Henningsen og Arne Jacobsen, til vi kom til havnen, og vi kom vel ind i havnen, og blev modtaget af nogle arbejdere, der arbejdede på en oliefabrik. De arbejdede om natten, og de sagde naturligvis velkomne til Sverige. Og så ringede de til politiet, som de skulle, og sagde, at der var nogle danske flygtninge. Så blev vi hentet af politiet og kørt til politistationen, men der var ikke nogen overordnet til stede, og de to betjente ville have, at vi skulle overnatte i detentionen. Så sagde den ene af patientene, at de der ældre folk, de behøver da ikke at have et så ubekvemt natleje. Han inviterede os hjem til sig. Han ringede til sin kone, og vi kørte ud til hans hus, og der havde hun lavet smørbrudsbord til os og rejst senge til os. Og da vi vågnede næste morgen, havde hun strøget vores våde tøj. Det var jo en strålende velkomst at få, og vi gik, vi danskere gik ned hos en isenkræmmer og købte en krystalskål, som vi gav til vores meget søde værter.
Var det slet ikke koldt på turen?
Nej, det var meget behageligt.
Men I kunne ikke have noget med i båden?
Jeg havde to sæt tøj på, men vi havde jo ikke noget bagage med af betydning. Det var der ikke plads til.
Vi hører Radio Shalom, og jeg er hjemme hos Herbert Markus, og vi hører om den dramatiske sejltur i robåd over til Sverige, og vi er nødt til Landskrona. Og nu skal Herbert lige tænde sig en pibe, så fortsætter vi.
I Landskrona skiltes, hvor jeg, Poul Henningsen og Arne Jacobsen havde aftaler i Stockholm, og jeg tog til Malmø og gik ned i det mosaiske forsamlings flygtningekontor og meldte mig, og der blev jeg chancehavet til at arbejde i flygtningekontoret, og jeg arbejdede der i en måned med registrering af flygtninge, og det var jo da, og jeg kunne se hvem der var ankommet også på andre steder af kysten, og det var dejligt, når jeg kunne fortælle nogen, at deres pårørende var vel ankommen. Der arbejdede jeg så i en måned, og kom så til Stockholm med en af mine kolleger, som inviterede mig til at bo hos hendes forældre i Stockholm. Og der søgte jeg straks at få job, og det fik jeg praktisk talt med det samme på Siebers Kabelværk, hvor jeg var i et halvt år som ingeniør. Jeg kan fortælle, at jeg i Malmø et par dage efter jeg var kommet her, naturligvis fra i synagogen, da det var Yom Kippur, og jeg var i synagogen til Kol Nidre. Ja, så begyndte der et liv på et lille halvt år som ingeniør i Stockholm, og jeg var naturligvis meget tit ofte i dansk selskab og i arrangementer for flygtningene, og vi arbejdede også sammen med de norske flygtninge, og jeg kan huske, at vi en aften var til et arrangement, hvor den store norske skuespiller reciterede, ja, vi elsker dette landet, på en sådan måde, at vi alle sammen fik sår i øjnene.
Så tiden i Sverige var en god tid?
Ja, der var jo
selvom man var flygtning.
Der var jo meget aktivitet, og det var spændende, og det var jo rart at kunne læse ucensurerede aviser om, hvordan krigen foregik.
Kom hele din familie til Sverige?
Ja, heldigvis. Alle kom over. Min gamle bedstemor, der var kommet til Danmark i 1892, hun kom på sin første udlandsrejse i 1944. Hun var anbragt hos nogle ikke-jødiske venner ude på Amager, og en dag så kom der frihedskæmpere og så en lille jødisk dame og siger, hvad laver de her? Og de sendte hende med en båd til Sverige, og det var som sagt hendes første udlandsrejse, og hun klarede det. Og
hvor gammel var hun så, da hun
blev? Hun var højt op i 80'erne.
Flot. Flot.
Og alle kom hjem i god behold til Danmark igen.
Har det præget dit liv, at du måtte flygte? Har du tænkt over det?
Jeg har holdt forskellige foredrag om det, også i Frihedsmuseets venner. Og det var jo hovedsageligt min aktivitet senere i Sverige, da jeg 1. maj 1944 gik ind i den danske brigade, hvor vi trænede meget hårdt som soldater, og jeg var i pionerkommandoet, der hovedsageligt havde med sprængstoffer og mine arbejde at gøre, og vi så frem til, at vi kunne komme tilbage til Danmark og gøre nytte der. Og det gjorde pionerkommandoet ved at være kontrollanter ved de tyske soldaters minerydning i Danmark, de havde heldigvis gode kort over deres nedlagte miner, og der blev i sommeren 1945 optaget 1,4 panserværns miner og fodfolksminer.
1,4
millioner.
Millioner, det sidder jo.
Ja. Imponerende. Synes du, ligesom dit syn, når man har været ude for at flygte, har du senere hen tænkt på andre, der har flygtet? Altså, har det ligesom præget dit liv, eller?
Nej, det har det ikke. Men naturligvis, som almen interesseret, og specielt jødisk interesseret, lyttede man jo i radioen og læste i aviserne om, hvad der skete i de andre lande. Og ikke mindst Israels oprettelse i 1948 og de der på følgende krige optog os jo med. Jeg har jo alle dage været historisk interesseret og fulgt med i både den tidligere historie og i den aktuelle politik.
Du så vokser op i et religiøst hjem, og du har så også altid været medlem af Mosaisk Trossamfund, og
ja,
haft en jødisk opvækst, selvom du gik i en ikke-jødisk skole.
Det er rigtigt. Jeg gik ikke i en jødisk skole, men om eftermiddagen et par gange om ugen var vi jo i religionsskolen, og jeg opvoksede i et strengt ortodoks hjem, hvor alle ritualer blev overholdt, men overholdt med stor glæde. Mine forældre var lykkelige mennesker, der så det gode i tilværelsen, og vi lærte os, min søster og mig, at respektere og glæde sig over de ting, man kunne. Mine forældre satte stor pris på, at alle rituelle genstande og så videre var smukke, og smuk sæterfad, smuk saminbøsse og så videre. Og det har præget mig.
Og så har du jo også en jødisk hustru, Irina Tanska, som er født i Polen, og som blev tvunget ind i ghettoen i Warszawa. Hvordan har I mødt hinanden? Må jeg spørge om det, eller?
Ja.
Det er for personligt.
Jeg har været gift før, og jeg har to døtre, et barnebarn og to oldebørn. Men min kone mødte jeg i 1972. Hun var kommet fra Warszawa til København, og vi mødtes tilfældigt ved et selskab, og vi har holdt sammen siden. Og
I passer på hinanden.
Passer på hinanden. Hun passer godt på mig, ja. i min arbejdsom.
Ja, jeg og så det, hende inde i synagogen.
Og det er jeg så glædelig for.
Hvor hun stod og holdt øje med dig. Du kan jo stå op i timevis i synagogen. Jeg måtte sætte mig ned lidt. Ja, det er imponerende, at du stadigvæk er så adræt. Du kan bukke dig ned efter et brev bedre end os, der er yngre.
Heldigvis her, jeg og også min kone, vi har drevet meget sport, vi har stået på ski, og vi har vandret, og vi har været i bjergene, men det hjælper alt sammen. Og så har vi have, som vi passer selv, og det giver jo lidt øvelse.
Men hvordan så fortsatte du med at arbejde inden for som ingeniør her i Danmark?
Ja, de sidste 30 år var jeg ingeniør på Hellesens batterifabrik og havde mange interessante rejser og internationale forbindelser.
Jeg kan se, at Abraham Copenhagen sidder og gerne vil spørge om noget. Det kan jeg se på hans ansigt.
Nej, men vi er ikke færdig med børnene, fordi du har to, der siger du. Hvordan er det gift jødisk, eller hvordan, nu er du opvokset i ortodoks hjem, og det var ikke, det er det held, altså det, mine børn er heller ikke gift med jødisk, det er derfor, hvad sker der, hvorfor kan du ikke finde jødiske partner?
Nej, mine børn er meget jødisk vidende, de var Min første kone arrangerede rejser for Dansk Israels Selskab fra Danmark til Israel allerede i 1960'erne, og mine børn kan læse hebraisk, men den store religiøsitet er det ikke, der præger den yngste af dem. Den ældste er meget, hun har studeret i Israel, og hun er meget aktiv i forskellige jødiske formål.
Hvad sprog taler I mest herhjemme? Fordi I kan jo en masse sprog sammen.
Nej, vi taler dansk.
Dansk. Du kan dansk og russisk?
Nej, jeg kan ikke russisk.
Du kan dansk og tysk og jiddisk og engelsk.
Og jiddisk og fransk.
Og fransk?
Ja.
Je parle français aussi. Nå, og Irena Tanska, som er født i Polen, taler polsk,
russisk,
dansk,
engelsk,
fransk. Så kan I skændes på mange sprog.
Det kan jeg.
Men jiddisk, det taler du.
Ja, jeg kan læse og skrive jiddisk.
Det er spændende. Spændende. Ja. Jeg er jo så ung, så jeg ikke ved så meget om brigaden. Så jeg kunne godt tænke mig, at du, Herbert, fortalte mig lidt om brigaden. Hvordan den kom i stand.
Ja, det var jo danske officerer, der kom til Sverige efter den 29. august, som blev enige om at forsøge at lave et dansk korps. Det hed til at begynde med Danske Politikorps, men senere udviklede sig til rent militært korps, og de svenske myndigheder var meget velvillige med at hjælpe, assistere med uddannelse og med senere våben. Til at begynde med, da jeg kom ind, der gjorde vi øvelser med en træstav over skulderen, men senere fik vi jo rigtige våben. Og vi var som sagt specialister i pionerkommandoet med hensyn til sprængstoffer. Der var jo ca. 5.000 brigadere, inklusive et par hundrede lotter. Nu var de danske, ikke-jødiske brigadere jo hovedsageligt unge mennesker, mens de danske flygtninge i Sverige jo var på en stor del vedkommende familiefædre oppe i alderen, og de meldte sig ikke i begyndelsen til brigadetjeneste som unge soldater, men senere meldte de sig i stor udstrækning som chauffører og hjælpere.
Det var fantastisk sammenhold.
Hvor mange jøder var det i brigaden?
Og det har jeg ikke. Det har jeg ikke lige særligt på. Men
det var ikke så mange, kan forstå.
Jeg tror, der har været oprådet et par hundrede.
Og blev I modtaget med storm, da I så kom hjem til Danmark efter krigen?
Ja, det var jo også.
Havde I uniform?
Ja. Det var vi kom til Helsingør den 5. maj midt på dagen og til København dagen efter og lå på Marcellusgade skolen, indtil pionerkommandoet på ca. 200 mand blev forflyttet til Aarhus, og derfra foretog vi så den inspektion af de tyske afdelinger, der lå forskellige steder ved kysten og specielt vestkysten og røde miner.
Har du så mødt dem, som du sejlede over i robåd, Arne Jacobsen og Poul Henningsen?
Nej, det har jeg egentlig ikke.
Arne Jacobsen boede jo i Torbæk. Ja. Så langt.
Jeg hilste på Poul Henningsen, da han var konferencier ved en jødisk koncert i Tivolis koncertsal.
Ja, nu begynder
vi. Var du politisk interesseret også? Altså efter krigen, du gik ikke i politik eller noget?
Nej, ikke aktiv politisk. Jeg har altid haft min mening.
Nå, men det er ikke med, fordi Norge gik jo i politik, ja. Så nu i bag, der var aktiv i socialdemokratiet. Ja.
Nej, det har jeg ikke været.
Se, men hvordan, altså det jeg tænkte på det med fisketuren, der var jo normalt, så fiskerne har jo sejlet over, ikke?
Ja.
Det var fiskerne, der sejler over normalt, ikke? De jøder, der blev sejlet til Sverige. Det var fiskerne, ikke?
Tyskerne?
Fiskerne.
Ja, fiskerne.
Ja. Men nu er det specielt, fordi det er dig, der sejler, det er dig, der ruer.
Ja, ruer, ja.
Normalt, så
der... Der var også andre, der ruede over, okay. Og nogen desværre omkom om
ruturen. Ja. Jeg vil lige sige, og så er du stadigvæk interesseret i forskellige ting, fordi jeg har mødt dig i Jødisk Slægtsforskningsforening, hvor jeg lige har meldt mig ind.
Ja. Jeg er medlem af forskellige jødiske foreninger, og interesseret både i dansk jødisk historie og i almen jødisk historie, og går til ret så mange arrangementer stadigvæk. Jeg har også min plads i synagogen. Den bruger jeg ikke så ofte, men kommer der og er meget berørt af at komme i det meget smukke synagogerum, som jeg jo har været i næsten 90 år.
Klart.
Hvordan husker du det jødiske liv i gamle dage? Var det anderledes end i dag, og hvordan anderledes? Jeg har hørt, at de gamle dage, der var jødisk teater, der var mange forskellige ting. Ja. Hvordan kan det være, at den ligesom, går lidt i stå?
Den store indvandring i begyndelsen af 1900-tallet medførte jo, at der var meget stor jiddisch interesse og som du nævner teaterforestillinger og så videre. Det har altid været interessant at følge det, men jeg har ikke været aktiv i nogle af disse bevægelser. Men det almindelige jødiske liv har alle dage været af interesse for mig. Det har ændret sig i de sidste generationer, det er der ingen tvivl om. Men til gengæld er så kommet andre aktiviteter, for eksempel radiofjælder om.
Ja, når man lige tænker på, da vi startede på i sin tid med det her jødisk festival, det var i 90, der blev det sagt det første gang i 300 år, hvor jøder har åbnet sig for de danskere, som viste, hvad jødisk kultur er, men som var mere lukket. I dag har man ligesom mere åbne, også arrangementer, både alle mulige koncerter, der er alle velkomne til at komme. Ja. På før tiden var det måske mere lukket i det selve samfundet.
Det er rigtigt. Integrationen er ganske tydelig, og det jødiske samfund er et åbent samfund, der holder kontakt med sine omgivelser.
Så det er godt, synes du, eller det burde være?
Ja, det er altid godt, at der er samarbejde.
Ja, og Radio Shalom har jo været på besøg hos Herbert Markus og fru Irena Tanska i deres dejlige hjem i Virum, hvor vi har hørt om hans baggrund og flugten til Sverige i robåd, og om den danske brigade, og Radio Shalom vil godt sige tak. Jeres studievært var Birgitte Borgsmidt, og ved teknikken sad Abraham Kopenhagen. Tak for i dag, Herbert Markus og fru Irena Tanske.
Onsdagsredaktionen holder sommerferie hele juli, så vi ønsker vores lyttere rigtig god sommerferie. Og ved teknikken sad Abraham Kopenhagen, og jeres studievært var Birgitte Borgsmidt.